Labdien visiem! Pulkstens 10. Varam sākt mūsu kārtībā izglītības kultūras komitejas sporta komitejas sēdi un kā vienmēr informēja, ka saskaņā tālas novada pašvaldības nolikuma 39. Prim punktu komitejas sēdē tiek veikta audio ieraksts un brīdiņu klātesošās par atbildību par iegūto darbu, par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Tā, šodien mūsu dienas kārtībā nepieredzēt maz jautājumu. Mēs laikam esam to pelnījuši, jo pēdējās reizēs jūs atcerieties mums diezgan garš šis pasākums bija tā, kā šodien dienas kārtībā trīs jautājumi deputātiem ir kas iebilstams, piebilstams, papildināms, ja varam balsot par dienas kārtību. Varam, kurš par? Paldies! Pirmais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2013. gada 25. aprīļa lēmumā numuru 277 par nolikumu Žana Sūniņa prēmijas vizuālajā mākslā un tās piešķiršanas kārtību. Lūdzu, Egita mums ziņos, ja?
Jā, labrīt. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām nolikumā, un nolikumā tiek veica redakcionāls izmaiņas, kas attiecās uz iepriekšējās iestādes nosaukuma maiņa ar nodaļas nosaukumu. Tiek noteikts, ka termiņus nosaka izpilddirektors ar rīkojumu un ka pieteikums ir iesniegt jebkurš Talsu novada iedzīvotājs. Un attiecīgi arī komisijas locekļu sastāvā izmaiņas attiecībā pret jaunajiem amatnosaukumiem. Un arī finanšu nodaļai ir izmaiņas ar finanšu un grāmatvedības nodaļas jauno nosaukumu. Lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi? Ieteikumi, iebildumi? No. Varam balsot. Kurš lūdzu par? Paldies. Otrais dienas kārtības jautājums par nolikumu par Aleksandru Pelēču Litāro prēmiju un tās piešķiršanas kārtību. Lūdzu, Vija, mums ziņos, ja?
Labdien. Mēs esam aktualizējuši Aleksandru Pelēču Litārās prēmijas nolikumu un izdarījuši grozījumus viņā, mēģinājuši precizēt iepriekšējā nolikumā. Mums bija dažas tādas neskaidrības, ko darba gaitā gribējās pamainīt. Tātad vispirms ir komisijas sastāvs precizēts. Tad mēs esam precizējuši darba, vienkārši precizējuši, ko uzskatat par autoru. Tur bija tā mazliet slidena piektajā punktā. Un vēl mēs esam mēģinājuši, izveidojuši trešo sadaļu, kurā mēs esam izskaidrojuši vairāk sabiedriskā balsojuma jēgu, kārtību un visu šo balsojuma sistēmu. Un pārējie grozījumi tā īpaši nav. Tā kā lūdzam šo nolikumu apskatīt, mums bija vienīgi mazliet neskaidrība ar juridisko nodaļu par 29. Punktu. Tā ir Guntra, jā. Tur ir tās īstenībā visus šos gadus es esmu uzrunājis uzņēmējs un balsojumā tātad šo balvu pasniedz uzņēmējs. Uzņēmēji ir mainījušies, bet šādā formulējumā mēs ielikām, domāju, par cik tā nauda neiet cauri domi, bet uzņēmējs nāk pasākumā ar savu balvu, tad mēs viņu ielikām šādā redakcijā.
Nu, tās domstarpības, tā kā jūs novērsāt un sapratāties, ja tomēr jautājumi palika par šo formulējumu, vienkārši lai saprast.
Ne, nu, Guntri man uzdeva jautājumu, un jā, nu, kādu gadu nav šis uzņēmējs.
Es būtu uzdevis tieši to pašu jautājumu.
Jā, bet, nu, līdz šim tā nav bijis, un, nu, es nezinu, kāds tad ir variants. Jo pašreiz tur ir tiešām gadu no gada uzņēmēja atbalsts. Jo finansējums ir prēmijai pašvaldības, bet šī sabiedriskā balsojuma uzvarētājiem balvu gadu no gada ir pasniedzis uzņēmējs.
Un ja nav uzņēmējs, tad pasniedz pašvaldību? Ja nepasniedz vispār?
Nu, es saku, līdz šim tā nav bijis.
Nē, dzīvē viss kaut kas gadās. Vienkārši jautājums, tad mēs vispār nepasniedzam šo balvu. Nu, visādi var gadīties. Tāpēc ir šis jautājums.
Nē, nu, es saprotu to, bet kādā redakcijā mēs varam to pasniegt, nu, tad jautājums.
Jā, Dainim lūdzu.
Manuprāt, mēs šeit arī sadzirdējam to, ka 29. Punktā var piešķirt uzņēmējus. Viņa uzņēmēja šajā brīdī nepiešķirt, es domāju, ka pašvaldībai šī balva ienodrošina vienalga kāda. Šeit nav norādīta konkrēti kāda balva. Un ja mēs esam nolikumā ielikuši, ka šāda balva ir nepieciešama, ja nav uzņēmējs, tad paliek pašvaldība. Jebkurā gadījumā kā, nu, kā nominācija viņa paliek.
Pēdējos gados šī balva ir bijuši naudas veidā 50 eiro finansējums ir bijis šai balvai.
Nē, nu, man vienlāk jau liekas, ja nu gadījumā tas uzņēmēs, nu, ja tā nominācija ir, ka tad vismaz tad pašvaldībai kaut kas jāpasniedz, ir tā, ne? Ja mēs nepareizi saprotu.
Nē, nu, nē.
Nē, nav tā, ja? Nu, tāpēc es jautāju, tad nekur citur nav paredzēts, nekas vienīgais ir par šiem sabiedriskā balsojuma uzvarētājiem ir šeit tas punkts, ja? Ja balsojums ir, uzvarētājs ir, bet uzvarētājs balvu, tad nesaņem, ja nav uzņēmējs. Tā es saprotu. Bet, man liekas, tā bišķi dīvaini tas ir. Nu, pēc kam tad tas sabiedriskās balsojums?
Nu, tad...
Nē, nu, vienkārši...
Nē, es saprotu šo sistēmu. Jā, nu, es saku, par cik manā... Tā tas ir iegājies, un par cik... Nu, līdz šim tā ir bijis, kad vienmēr šis uzņēmējs ir bijis. Ja neviens, tad cits.
Nu, tu tās liels optimists, tas ir labi. Nē, nu jautājums, vai mēs nevaram papildināt pašvaldību vai uzņēmējs. Nu, un ja ir uzņēmējs, tad uzņēmējs, ja galīgi uzņēmējs, no tā pašvaldība. Jo es saku, uztaisīt nomināciju un atstāt viņu, ja nu gadījumā kas bez apbalvojuma, tas atstāja jocīgi būtu, ne?
Nē, nu tad mēs jau būtu tikai priecīgi, jo tad tas būtu vēl klāt papildus, nu, garantija.
Nu, es nezinu, kolēģi, jūs varbūt sauc jautājumus, ja Gunter nokomentēs mums.
Iesaucot ar pašvaldību, tad ir jānosaka summa uzreiz jau.
Mhm, skaidrs. Labi, tabīt, lūdzu.
Nu, man vienkārši ierosinājums, tad varētu 29. Punktu sabiedriskā balsojuma uzvarētājiem balvu piešķir uzņēmējs un vai pašvaldība.
Nu, jā,
tas pēc tēc. Jā, nevis var piešķirt uzņēmējs, bet piešķir uzņēmējs vai pašvaldība.
Daini, lūdzu.
Jautājums. Ne, mēs mākam atrast, par ko padiskutēt, un tas ir labi. Bet, Gunter, es varbūt, ka gribētu precizēt šajā gadījumā, vai noteikti obligāti jānosaka summa, ja mēs pasakām, ka balva, un tad jau atstāja, nu, konkursu ietvarā. Balva, jau ja būtu naudas balva, tad mums būtu jānosaka summa.
Tā būs nauda, tad ir domēji.
Mēs nerunājam par naudas balvu.
Būs krūzīte.
Jā, varētu arī būt krūzīte.
Jā.
Jā, tas ir vienkārši ka balva, un tad skatās nu, vai nu budžetu, vai nu konkursu ietvarā, kas tad varētu būt no pašvaldības, ja to nenodrošinā uzņēmējs.
Nu jā, tad mēs varam, varbūt šeit, ja mēs nedefinējam, tad vienkārši ir balva, un tad varbūt šī balva ir, nu, teiksim, tā specbalva vienreiz, vienu gadu ir tāda, vienu gadu tāda, vienu gadu tāda. Ja uzņēmēji, tad viss cīņa, tad turpinās tā, kā turpinās, bet kādreiz, no kas, tad vienkārši mums pašiem nolikumā tad ir atrunāts. Jā, lūdzu, Daini.
Jā, un vēl saistībā ar šo uzņēmēju vārdu pieminēšanā šajā nolikumā, vai tas nāstāja tālākošāks sekas, ja mēs ieliekam no... Nu, nolikumā, kad uzņēmējs piešķir šo balvu, tas nozīmē to, ka viņš tiek fiksēts un viņš tiek uzskatīts kā ziedojums, un tas varētu atstāt lēmumu pieņemšanu no pašvaldības puses tālākā nākotnē. Kā no šī? Nē, bet mēs esam nolikumā ierakstījuši, kad uzņēmējs. Ja varbūt, es vienkārši modelējot situāciju, vai maz vispārībā ir jārakst, kas to balvu piešķir. Uzvarētājiem piešķirt balvu un punkts. Jā.
Un viss.
Izskanēja, man liekas, ļoti labs priešlikums, ka vienkārši, ka ierakstīt, ka arī sabiedriskā balsojuma uzvarētājiem tiek piešķirta balva. Un viss un punkts. Un vai tas ir uzņēmējs, vai tas ir, vai tā ir pašvaldība, vai kas cits. Es domāju, ka galīgi mums nebūtu problēma. Mēs saprotam, ka šādā redakcijā mēs tā kā naudu nevaram tad dot, bet praktisko balvu lietošanai mēs varam uzdāvināt. Pareiz, Gunter, tā es sapratu, ja?
Nu, tās domstarpības jau mums bija par to, ka, manuprāt, vispār ir nekorekti rakstīt šādu teikumu nolikumā.
Par uzņēmēju.
Par uzņēmēju.
Jā, nu, bet, par to mēs tagad Ilze, runājam.
Ilze arī pareizi minēja, ka nevar zināt jau, kā uzņēmējs norāda, kā, viņš, kā šī naudas summa iziet no uzņēmēja uzskaitas un kā viņš viņu piešķir šim cilvēkam.
Nu, tad vai vienkārši grupai, rakstam, ka...
Vai kā, mēs jau to nezinām.
Na,
viņš samaksā pa taisno uzvarētājam.
Jā.
Mēs nezinām, kādā formā viņš to izdara.
Tad mēs vienkārši varam atstāt, ka tiek piešķirta balva sabiedriskā balsēm uzvarētājiem. Un viss. Un balva tad mums ir manevra iespējas, vai tāda vai šitā. Varam piekrist kolēģiem? Vija.
Nu, varbūt.
Jā? Tad Mārī to varbūt izlabo uzreiz.
Un tad pēc apstākļiem veidojās situācija.
Jā, nu tad... Ja nu ir, kā tu saka, uzņēmēji, tad uzņēmēji, ja ne, tad, nu, tad mēs saprotam, ka mēs to balvu tad domājam. Mm. Labi, vēl jautājumu, Daina lūdzu. Priekšlikums arī lūdzu kopā, tā gan jautājums
un
priekšlikums.
Un tad ir vēl pa 30. punktu priekšlikums, man būtu priekšlikums iekļaut arī komisiju, jo mēs esam vairāk kārtīgi saskārušies ar to, ka tā tieši komisija kaut kādā brīdī konstatē to, kad vajag nolikuma izmaiņas un tad arī no šīs komisijas, kurā ir iekļauti gan bibliotēka, gan rakstnieku savienības pārstāvs, gan tautas literātu apvienības pārstāvs, un kad arī komisija drīkst iesniegt priekšlikums nolikumu šī nolikuma grozījumos.
Vai kolēģiem iebildumi? Nu, varam iekļaut. Vija.
Un pārējie komisijas locekļi tātad.
Jā. Jā.
Es sapratu tā pareizi, ja?
Mārīt, arī tu saprati, ja?
Mhm.
Bija, mēģinu ierakstīt, tad mēs paskatīsimies. 30. punktā.
Tā arī tūlēt.
Komisija viss ar saucās komisiju, droši vien sākumā paskaidrots, kas tā pa komisiju. Tā ir punkta, es domāju, var aktīt komisiju.
Nu, vērtēšanas komisija.
Turmā komisija, nu jā, 30. punktā mierīgi var rakstīt tikai komisiju. Komisijas locekļi varbūt arī, es nezinu, kā... Jā, lūdzu.
Un pārējie komisijas. Jautājums tīri interesi pēc, kamēr notiek precizējumi. Vērtēšanas kritērijos mēs lasām, ka tiek vērtēta arī izmantoto materiālu faktoloģiskā kvalitāte. Tad man rodas jautājums, kā vērtēšanas komisija iepazīstas ar šiem te darbiem? Es pieļauju, ka daļa no tiem ir ārkārtīgi apjomīga, vai viņi vērtē tikai pēc anotācijas, vai viņiem ir obligāta prasība arī izlasīt tiešām fiziski šos te darbus?
Pilnīgi godīgi var apzināt, katrā ziņā komisijas locekļi. Ja iepazīšanās ir daļēji uz viņa sirdsapziņas, bet īstenībā līdz šim komisijas locekļi ļoti rūpīgi ir ar darbiem iepazinušies. Tā kā mēs mēģinām nodrošināt tos eksemplārus, kas mums ir tie pirms vērtēšanas tiešām nodot ir komisijas locekļu rīcībā un viņi arī iepazīstās nopietni ar šiem darbiem. Tā kā šis vērtējums nebūtu nav pavirš, viņš ir nopietns.
Paldies.
Te jautājums par to, ka varbūt, ja mēs to komisiju rakstam, tad tos, kas jau ir tajā komisijā, to samats tad izņemam ārā.
Nu, tur tagad daži dublējās, jā.
Nu, jā, nu nevajag dublēties, tad varbūt tā arī darām, ja kolēģiem nav iebildu.
Vai nu rakstam un pārējie komisijas locekļi. Komisijas priekšsēdētājs, nu, viņš ir, jā, viņš ir deputāts tajā lokā. Nu, notiek komisijas sēde, un šajā sēdē, nu, šeit tad rodās domas, ka, nu, par kādu punktu, kurš tajā brīdī sagādājas grūtības, un tā mums arī ir bijis, tieši tas arī ir par pamatu, ka mēs tagad šīs izmaiņas izdarījām.
Labi, Daini, tev ir ko teikt? Šī jautājumā tieši.
Tad noprecizējot šeit arī, lai nerastās domstarptības, amatpersonu, jo viņi var iesniegt arī pati no sevis šos priešlikumus nolikuma grozījumā, un šeit arī tas nedrauc, vai tas ir komisijas priekšēdētājs vai komisija, kad tas ir kopīgs viedoklis, kurš arī, kad viņi drīkst iesniegt šos grozījumus. Es domāju, ka šeit precizējošais būtu tavs galvenās bibliotekas direktors un komisija, un viss, nevis komisijas. Un tad no šīs komisijas arī nāk kopējais priešlikums.
Tādies man ir kādā.
Tieši tā.
Nu, kolēģi, ko jūs sakiet par šādu formulējumu? Ilga lūdzu.
Es īsti neredzu tam jēgu, jo es uzskatu, ka komisijas vārdā arī komisijas priekšsēdētājs var tomēr iesniegt šos te grozījumus. Ja ir izdiskutēts un ir radušies tiešām šādi vēlmi kaut ko grozīt, tad komisijas priekšsēdētājs jau pārstāvot komisiju tos var iesniegt. Tāpēc man būtu priekšlikums atstāt iepriekšējā redakcijā.
Kā bija sākumā, ja? Labi, priekšlikums, labi, Daini, precīzi.
Priekšlikumu es tomēr uzturēšu spēkā, kad komisija, tāpēc, ka gan amatpersona, kas ir domas izglītības, kultūras un sporta jautājuma komitejas priekšsēdētājs, viņš var iesniegt individuāli, būdams gan kā varbūt arī X komitejas vadītājs vai tieši saistībā savā amata pienākumiem. Un komisija, ja, nebūtu komisija tas kaut kas cits. Un ja komisijā nobriez šis te viedoklis mainīt šos nolikums, tad viņiem nav atsevišķi jāvēršās vai no pie kādu no amatpersonām, vai no pie deputātiem, vai no kaut kur citur, bet komisija tad pauž kopīgo viedokli. Un šajā brīdī nebūtu, viņš varbūt arī vairākums, kā komisijai kā dot iespējas, jo tās domas arī var atšķirties. Un šajā brīdī viņam ir uzlikts kā pienākums šajā amatpersonai paust arī šo komisijas viedokli.
Man liekas, kolēģi, ka mēs te pat matu sākam skaldīt, tad kaut kā vienkārši jautājums, un mēs esam baigi dziļi iegājuši tajā visā pasākumā.
Varbūt te komisijas priekšsēdētājs, kas arī aizstāv pārējo komisijas locekļu intereses, un tad arī viņš iesniegs šos te grozījumus, jau būs nepieciešams. Man liekas, ka tiešām mēs te skaldam matus.
Es zinām, mērā piekrist tā, ka komisijas priekšsēdētājs varētu būt tur komisijas vietā un viss un beidzam un komisija runās un gal galā sarās priekšsēdētājiem pateiks dos viņam uzdevumu un teiks lūdzu tev jāiet un jāiesniedz priekšlikums. Piekrītam, ja? Un vairāk par šito varbūt ka nevajag mums pat šo punktu.
Vairāk ilgi par šo.
Jā. Labi. Tālāk. Bibliotekas direktora tomēr un rakstam bibliotekas direktora arī. Hai, varam visādi. Tad atstājam tā, kā bija sākumā. Bet komisija, atkal mēs varam skaldīt matu kolēģi. Komisijas priekšstādētājs, es saprotu, ka arī deputācija. Nu, tā kā tad? Nu, priekš kam dubultā?
Tieši tā.
Piesaukt. Nu, vai to mums vajag? Nu, mēs, tas vienkārši punkts. Varbūt atstājam šādā veidā, nu, kur problēma ir? Mans priekšlikums tās būtu. Nu, nemokamies. Nekas līdz tas nav. Nu, es gribēšu redzēt, cik daudz tie priekšlikumi atnāks no katra. Jā, nu, mēs te stundu runājam par to. Nu, ja jūs piekritīsiet, varbūt atstājam šādā veidā to 30. punktu. Jā? Paldies jums. Tad par pārējām lietām varbūt ir jautājumi, varbūt ir priekšlikumi, iebildumi, Daiga lūdzu.
Man ir jautājums reāli par šiem gadiem, kamēr šis konkurss notiek, cik ir priekšlikumi no iedzīvotājiem, nominantiem, nu, kāda ir tā aktivitāte, cik tas konkurss ir populārs un tā tālāk.
Ieteikumi īstenībā nav pa visiem šiem gadiem, laikam mums viena grāmata kaut kā bija pagājusi garām, jo īstenībā mēs ļoti rūpīgi un skrupulozi paši mēģinām pirmkārt iepirkt šīs grāmatas un otrkārt pēc tam viņas atpazīt. Sabiedrības interese vairāk ir tiešām šajā balsojumā un mēs šīs grāmatas ļoti dažādos veidos mēģinām reklamēt un atrādīt, jo šī mūsu izpratnē ir tieši tā reize. Bet par pieteikumiem, nu, tiešām neteiksim, kad ir bijis, bet, nu, es domāju, ka tas varbūt pateicoties arī tam, ka, nu, vairāk vai mazāk visas grāmatas jau ir atrādīts.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Ja varam tā kā virzieties uz priekšu. Ja nav iebildumu, tad ko mums jābalso par to 30. Punktu un 29. Ja? Vai saprotam, ka tie tehniski labojumi nu gal galā un balsam pa visu kopumā ar šiem izmaiņiem, kas ir, ja? Vai varam šo nolikumu sūtīt tālāk un apstiprināt mūsu komitejā uzkurš par? Paldies!
Paldies!
Redz, cik ātri mums pienāca dienas kārtības pēdējais punkts par tāls sākumskolas attīstības plānu 2019-2022. Gadam apstiprināšanu. Lūdzu, Uldis mums ziņos!
Jā, labdien! Es tikai iesākšu, tad ir sagatavots lēmuma projekts, izskatīts izglītības pārvaldē un kopā ar Talsu sākumskolu, tad par Talsu sākumskolas attīstības plānu 19-22. Gadam, un tā tad precīzāk par pašu plānu prezentēs skolas direktori, un izglītības pārvaldē ir viens papildinājums, bet to droši vien laika gaitā. Tad mēs šo te papildinājumu es teikšu, kādu es saskatu, ko vēl tur var ievadīt, ierakstīt.
Gaidīsim tavs priekšlikums, tagad vārds direktorei, Lūdzu.
Labdien, Talsu sākumskolas direktora Raimonda Belicka. Talsu sākumskolas attīstības plāna 2019-2022. Gadam izstrādes mērķis ir veidot pamatu Talsu sākumskolas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai. Talsu sākumskolas attīstības plāna izstrādes uzdevumi ir definēt skolas attīstības vīziju, noteikt Talsu sākumskolas attīstības prioritātes un mērķus, noteikt uzdevumu kopumu prioritāšu īstenošanai, nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību skolas attīstības plāna izstrādē.
Tā bija paredzēts.
Tātad šis dokuments ir izstrādāts pamatojoties uz izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014-2020. Gadam, kur aktuālie mērķi ir paaugstināt izglītības vidas kvalitāti, veidot saturu pilnveidu un attīstot atbilstošu infrastruktūru. Vērtību izglītībā balstīt izglītojamo profesionālo un sociālo prasmu attīstību dzīvē un konkurējošai darba videi, uzlabot resursus pārvaldību efektivitāti, attīstot izglītības iestādes darbību. Un attīstības plāns izstrādāt saskaņā ar Latvijas ilgtspējas attīstības stratēģiju līdz 2030. Gadam, vispārējās izglītības likuma, Talsu novada ilgtspējas attīstības stratēģiju 2030. Gadam, Talsu novada attīstības programmu 2014-2020. Gadam un Talsu novada izglītības nozares attīstības plānu 2016-2020. Gadam. Talsu sākumskolas mērķi. Talsu sākumskolas vīzija ir mūsdienīga uz mērķtiecīgu izaugsmu un jēgpilnu mācīšanos orientēta skola, kur raksturo komandas darbs un savstarpējais atbalsts. Un savukārt mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības standartos noteikto mērķu un rezultātu sasniegšanu. Nedaudz par skolu. Kā jau jūs visi zinat, Talsu sākumskola šobrīd atrodas Talsu valsts gimnāzijas ēkā 3. stāvā pamatā. Uz šo brīdi šajā ēkā mācību apgūst 352 skolnieki, un viena apvienotā klašu grupa ir pirmskolas izglītības iestādē Kastenītes, kurā savu izglītības programmu apgūst 6 skolēni. Uz šo brīdi skola ir sasniegusi, liekas, ir augstāko skolēnu skaitu, kas ir 358, ja mēs saskaidām kopā, bet skolēnu skaits varētu būt lielāks, jo mēs katru gadu ierobežojam jauno skolnieku uzņemšanu, kas ir diezgan būtiski. Šajā slaidā jūs redziet, kā pēdējos gados skolēnu skaits ir audzis. Tā ir daļa. Blakus stabiņos ir atainots, kāds ir skolēnu sadalījums pa izglītības programmām. Šobrīd skolēni, mūsu skolā mēs realizējam 5 izglītības programmas, un tā ir pamatizglītības pirmā posma izglītības programma, pamatizglītības pirmā posma matemātikas, dabas zinība un tehnikas virziena programma, speciālā pamatizglītības pirmā posma programma izglītojumiem ar mācīšanās traucējumiem, speciālā pamatizglītības pirmā posma programma izglītojumiem ar garīgās attīstības traucējumiem un speciālā pamatizglītības pirmā posma programma ar garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Kā jūs redzat, tad šīta viena grupiņa speciālo izglītības programmu atsevišķā grupā tie ir šie bērni ar ar smagiem attīstības traucējumiem, kas programma apgūst pirmskolas izglītības iestādē Kastanīca, kā jau es teicu, bet pārējās speciālās izglītības programmas tiek iekļautas, skolēni tiek iekļauti vispār izglītojošās klasēs. Nu, un pēdējais stabiņš, tur mēs tātad esam apzinājuši mūsu skolēnu turpmākās gaidas un pamatā mūsu skolēnu, pamatā visi mācības turpina Talsvalsts ģimnāzijā. Pateicoties skolēnu skaitam, mēs varam nodrošināt kvalitatīvu atbalstu personāla darbību mūsu skolā. Šeit jūs redzat, ka procentuāli apmēram 1/4 daļa no visām skolotāju likmēm mēs varam atļauties nodrošināt atbalstu personāla darbību. Un nu, jūs paši redzat, kādi speciālisti ir gan pedagogu palīgi, gan speciālie pedagogu, logopēds, psihologs. Un tā tālāk, jā. Šo atbalstu mēs nodrošinām no valsts mērķa dotācijas, 1,6 slodzi mums ir, paskatīšos vai precīzi, jā, 1,6 atbalsta personāls mums ir no pašvaldības. Tā ir viens slodzi medmāsai un sociālais pedagogs. Nu, tātad mūsu skolas izaicinājumi, manuprāt, ļoti svarīgi ir nedaudz pieminēt to, kā tad mēs strādājam, un akcentus mēs šobrīd pamatā liekam uz STEM mācībām, kā jau jūs redzējāt iepriekšējā slaidā, ka mēs esam skola, kas mainījusi savus pamatvirzienus, ja iepriekš pirms 6 gadiem izejot akreditāciju, mēs pamatā balstījāmies ar jauninājumu, kas ir iekļaujoša izglītība, un demonstrējām kvalitatīvu iekļaujošu izglītību. Tagad mēs esam sakarā ar skolas telpu maiņu un sakarā ar apstākļiem, kurus mēs nevaram tik kvalitatīvi nodrošināt vairs speciālās izglītības programmām. Mēs esam mainījuši savus akcentus un vairāk domājam par STEM mācību priekšmetiem. Tās ir zinātnes, matemātika un tehnoloģijas. Tālāk mūsu skolotāji, nevis es atvainojos skola realizēja arī programmu, kas ir definēta ar burtiem APU, tas ir atbalsts pozitīvai uzvedībai. Jau vairākus gadus mēs strādājam pie šīs programmas un uzskatām, ka audzināšana arī ir diezgan, audzināšanai ir diezgan liela nozīme skolēnu attīstībā. Pētniecība gan mācību procesā, gan pedagogu darbībā, mācību prasmes, profesionāli pedagogi, mūsdienība, sadarbība ar citām izglītības iestādēm, nu, tās ir tās mūsu skolas izaicinājumi. Bez izglītības programmā mūsu skolo nodrošina arī interešu izglītību un tiek piedāvāts diezgan plašs fakultatīvo nodarbību klāsts. Kā jau visās skolās mēs dziedam, dejojam, spēlējam teātri, bet mēs varam nodrošināt arī robotikas pulciņu, kas ir ļoti pieprasīts no skolēnu puses, attīstot skolēnu domāšanu, šaha pulciņu nodarbības, jaunā satiksmes dalībnieku pulciņš. Un fakultatīvajās nodarbībās mēs arī cenšamies atbalstīt dziļāku mācību priekšmetu apguvi. Jau pateicoties projektam atbalsts izglītojumu individuālo kompetenci attīstībai, mēs varam nodrošināt papildus nodarbības matemātikā visās klašu grupās, saprotot to, ka otru svešvalodu apgūšanai ir vajadzīgs tūkstošāks laiks, un šeit es gribu pievērst uzmanību tam, ka valstī tendence ir iespējams nākotnē svešvalodu otru apgūst no 4. Klases, tad mēs jau vairākus gadus piedāvājam otro svešvalodu kā vācu valodu un krievu valodu uzsākt jau 5. Klasē. Un, protams, domājot par skolēnu drošību, 4. Klašu posmā mums ir visi skolnieki apgūst velodrošību, pabeidzot šo te nodarbību mācību gadu beigās ir iespēja iegūt velobraucēju tiesības, un arī džimbas 9 soli drošības skola, kas māca skolēniem pareiz rīkoties kritiskās situācijās. Nu un tātad attīstības plāns ir veidot 7 mācību jomās un mācību saturs. Tātad mūsu Manuprāt, visas skolas šobrīd strādā pie kompetenci pieejā balstīt mācību saturu pakāpeniska ieviešana. Šeit mēs neesam izņēmumus. Mācīšana un mācīšanās saturs mūsu uzskats, ka motivēts skolnieks ir vislabākais skolnieks, ka bez, ja ir motivēts, tad mācību procesā viss notiek raiti un labi. Skolēnu sasniegumi. Domājam akcentēt mācību sasniegumu prognozēšanu par attīstošas atgriezeniskās saites veidošanu un skolēnu pašvērtējumu izstrādi. Atbalsts skolēniem emocionālās un fiziskās skolas vidas drošības pilnveida, skolas psihologa un klases audzinātāja sadarbība sekmēt skolēnu interesu profesijas izvēlē. Šajā jomā turpinam iesākto darbu karjeras projektā, un mēs esam novērojuši, ka ļoti maz skolēni ir informāti par to, ko dara pieaugušie, un šim procesam ir diezgan liela nozīme. Skolas vide, skolas mikroklimata un fiziskās vidas pilnveidošana, izglītojoša sporta un dabas takas zaļā klasa izveidošana, resursi, finanšu nodrošināšana pedagogu tālāk izglītībai, aktīvu piedalīšanās novada Republikas Eiropas Savienības un citos projektos, finanšu resursu optimizācija, mācību līdzekļu un izglītības vidas nodrošināšanai. Un skolas darba organizācija palielināt informāciju iegūs veidu skolotājiem, darbiniekiem un vecākiem un pilnveidot sadarbību modeli starp vadības komandas skolotāju kolektīvu un skolas padomi. Tas īsumā ir viss.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi vēl jautā. Gundaram, lūdzu.
Es zinu, ka skola arī ļoti aktīvi piedalās starptautiskos projektos, varbūt dažos vārdos, kādi ir tie projekti, kuri vēl ir aktīvi, varbūt par tām aktivitātēm, kas ir bijušas.
Jā, nu mēs nu patās esam pagājušajā gadā pabeiguši skolas sadarbības projektu Erasmus, ļoti veiksmīgi, bet šajā brīdī novads piedāvā ļoti daudz projektus, mēs esam ļoti iesaistīti šajā darbā, bet mēs plānojam, attīstības plānā ir šis punkts par turpmāko darbību un plānojam arī iesaistīties turpmāk šajos projektos, jā. Iepriekš esam gan Komenius, gan Norplus projektā un Erasmus arī.
Un kuras bija tās sadarbības valstis un vai ir doma ar tām pašām valstīm arī turpināt sadarboties?
Nezinu, vai ir doma ar tām pašām valstīm, bet mūsu projekta tēma bija raksti lasi izbaudi, tāds lūkojums latviešu valodā, bet pilnīgi nejauši iznāca, ka mēs sadarbojoties ar spāņu kolēģiem, esam uzgājuši jaunu mācību metodi matemātikā, un iespējams, ka mēs šajā jomā varam virzīt mūsu sadarbību, varbūt ne konkrēti ar šo skolu, bet šo valsti gan.
Paldies, Daiga, lūdzu.
Jā, priecē, ka jūsu skolā ir bērnu skaits ir augšupējoši un tā, bet sakiet, kā notiek tīri praktiski, ja piesakās bērnu vairāk, nekā jūs varat paņemt pēc kādiem kritērijiem, vienkārši pēc pieteikšanās datuma, vai kā tas notiek?
Jā, šobrīd mums jau pagājušajā nedēļā bija tikšanās ar jauniem pirmklasniekiem, mēs tie, kas ir pieteikušies uz šobrīd, mēs viņus esam pieņēmuši mūsu skolā, bet pārējiem mums iznāk atteikt, ja nu vienīgi ir kāds brālis vai māsas, kur jau mācās mūsu skolā vai ģimnāzijā, tad tos mēs tā kā vēl atrodam to vietu, bet principā mēs atsakām, jo nu telpas ir tik, cik ir. Jā.
Paldies, vēl jautājumu, kolēģi. Daini, lūdzu.
Varbūt būs jautājums, bet es pirms gribētu tiešām uzteikt jūsu prezentāciju, un manuprāt, šis ir tas pozitīvais gadījums, ka zem viena jumta atrodoties divām izglītības iestādēm, viens otru spēja papildināt, man ļoti patīk tas slaids, kur bija, cik skolnieki paliek tieši Tavas valsts ģimnāzijā, un cik izvēlās kādu citu skolu, bet tīra savā ziņā mēs zinām, pa ko runājam, šis lēmums ir diezgan būtisks, skatoties arī uz attīstības viziju un savā ziņā arī drošības garants, mēs zinām arī atsevišķi likumdošanas izmaiņas, kas ir veikts, ka varētu rīkoties arī savādāk, kas doto prīdistam gan pamatu neredz, bet es gribētu, jūs minējāt šeit arī pieņemsim slodzi bibliotekārs 0,6 un tāpat arī jau Talas valsts ģimnāzijā, es pieļauju arī bibliotekārs ir. Kā, varbūt tas ir viens no tādiem resursiem, nu, kur varētu bibliotekārs, vai
No kopējais, tātad no slodas skaits 1,2 varētu būt, ja, bet apjoms ir diezgan liels, ja mums ir bijusi bibliotekāra slodze arī uz mazāku skolēnu skaitu skolā. 200 vai mums ir 360, es domāju, ka bibliotekārs pat pārstrādā. Tādā, manuprāt, jau pat vajadzētu būt vairākām, nu, vairākiem cilvēkiem uz vietas. Mēs nesūcamies, bibliotekārs izdara savu darbu, bet tāpat laikā diezgan liela slodze arī ir skolas administrācija izvēloties mācību līdzekļus un arī meklējot šos mācību līdzekļus. Tā kā, ja būs viena iestāde, diez vai ir mazāk slodžu skaita tiks galā.
Varbūt, kad pārpratētu, es pa vienu iestādi nerunāju, es vienkārši domāju tāds sadarbības formas, kur ir, nu kā es, piemēram, redzu, ka, nu, es nerunāju pa vienu iestādi, bet es runāju tieši zem viena jumta sadarbības, kad ir divas iestādes, tieši, nu, tādā, nu,
es... Jā, tāda, nu, jā, mums ir kopīgi darbinieki, jā, un jā.
Tu es arī gribēju
sadarbības. Jā.
Paldies.
Paldies, vēl jautājumu, priekšlikumu, ieteikumu, ja varam apstiprināt. Un virzīt tālāk uz domu. Uldim komentārs atvienos, Uldi, jā. Lūdzu.
Jā, kaut arī no domas priekšsēdētāja plus mīnus mēs tagad dzirdējām par labu sadarbību un tā tālāk. Mēs kā izglītības pārvalde tomēr saskatām, ka ņemot vērā to, ka normatīvi akti šobrīd ļauj apvienot un Talis valsts ģimnāzijai, nu, jeb valsts ģimnāzijām īstenot no 1. Līdz 12. Klasē, mēs saskatām, ka būtu racionāli, nu, kaut kādā brīdī, kaut kādā pārskatāmā laika periodā, tomēr veidot, ka mums ir Talis valsts ģimnāzija vienā ēkā, un tā ir no 1. Līdz 12. Klasē. Protams, ka tas ir politiski rakstur jautājums, tā iemesla dēļ arī attīstības plānā šobrīd tas nav ielikts, bet, nu, mēs saskatām, ka to varam izvērtēt un tomēr, ja tas ir nepieciešams, tad virzīt lai būtu, jo attīstības plāns ir līdz 22. Gadam, un ja mēs šobrīd saskatām, ka to var, tad varbūt, ka ir liederīgi vismaz izvērtējumu punktus iestrādāt arī attīstības plānā. Ja nē, tad, protams, var iztikt arī bez.
Paldies par priekšlikumu. Protams, savu domu tur ir, un tā noteikti ir jāizvērtē. Paldies, bet šī brīdī... Es domāju, ka šī brīdī, Ulta, domāju, šeit tev nē. Tā ir atsevišķa saruna mums, ne, jo te mēs sāksim tūlīt debatēt, jeb kā.
Nē, droši vien, ka šajā brīdī nē, bet, nu, ne jau šajā brīdī pieņemt lēmumu vai tā, bet jebkurā gadījumā varbūt attīstības plāna punktos paredzēt to, ka mēs izvērtējam. Vai
šī plāna ietvaros, tu domā,
ja? Nu jā, jo cilvēk, tas nozīmē, ka mēs faktiski līdz 22. Gadam šobrīd plānojam, ka mēs, nu, tā kā vismaz uz šobrīd nedomājam tam pieķerties.
Vai tu var noformulēt?
Nu, varētu būt pie 7. Jomas, varētu būt izvērtēt nepieciešamību, izvērtēt nepieciešamību, veikt reorganizāciju, iekļaujot Talis valsts ģimnāzijas sastāvā. Vai, nu, protams, ka jānodefinē, tad ir precīzāk, bet, nu, tā pamatdoma šādi.
Nu, es domāju, jā, ka to pamatdoma, ka mēs varētu iekļaut un ar domu izvērtēt. Mēs nesakām, ka tā būs, bet vismaz izvērtēt, nu, tad, jā, tad varbūt, ka tas tā varētu būt. Vai rebildam, kolēģiem? Ja mēs līdz domas sēdē, šis jautājums ir noformulēts un iekļauņi domas sēdē, vēl par to, ja gribam, varam padiskutēt. Jā, tas nenozīmē, ka tā jānotiek, bet izvērtēt.
Bet vai tas būs Talsu sākums skolas attīstības plānā izvērtēt šo? Varbūt tās izglītības pārvaldi savos kaut kādos mērķos, uzdevumos to var likt. Es nezinu, jo tas ir skolas attīstības plāns.
Jā, tas ir labs jautājums, jo gal galā tikpat labi arī ģimnāzijas plānos būtu jāizvērtē, kā tas, no kurā vietā un kurā brīdī, kā tas būtu jāformulē, lai izvērtē, jo jautājums ir pareizs direktorei. Vai tas būtu šeit, jo tā tikpat labi arī otras skolas plānos tam vajadzēja būt iekšā, kad mēs vērtējam. Ja tas ir kaut
un manuprāt, kur citur darāms. Manuprāt, tas ir, nu, ar šo nesaistīts jautājums, jo skolas attīstās jebkurā gadījumā.
Dain, lūdzu, priekšlikums, jautājums viedoklis.
Es domāju, ka šajā brīdī mēs sadzirdējām izglītības pārvaldes vadītāja viedokli par šo skolu izvērtēšanu, bet es domāju, ka tas tiešām nav jāiekļauj šajā 7. Punktā. Mēs varam paskatīties, mums ir skolas stratēģija, kur ir viens no tādiem pamatdokumentiem, kur mēs skatāmies skolu izvērtēšanu atbilstoši kaut kādiem kritērijiem, ņemot vērā šīs likumdošanas izmaiņas un doto iespēju. Es domāju, varbūt apskatāmies kaut kādā uzdevumos uz 2020. Gadā veikt šādu darbu saistībā ar veiktajām izmaiņām likumā, izglītības likumā, un tas būtu izglītības pārvaldes uzdevums, nu, šogad jau ir 19. Nu, 20. Gadā veikt šādu sagatavošanas vai izvērtēšanas darbu, un tur būtu īstais tas dokuments, kur varētu uzlikt kā uzstādījumu.
Nu, darbu komentāru. Vēl vienreiz, kā tu skaties, kur tas īsti tad vajadzētu likt, jo šī brīdī, protams, ka mēs to neizlēmsim, mēs varam runāt tik izvērtēšanu.
Nu, es domāju, ka viņš var būt gan vienā, gan otrā vietā, protams, arī citu skolu attīstības plānos, varbūt mēs neesam ierakstījuši teikums, ka izvērtēt, vai viņi kļūst par sākumu skolu, vai paliek pamatskolu un tā tālāk, protams, ka varbūt arī...
Un kļūst ar augu.
Nu jā, kļūst vienalga, ja gadījumā mēs par to lemjam, tā kā, protams, ka var nebūt, vienkārši man liekas, ka ja tas ir tagad pieņemam līdz 22. Gadam, un mēs domājam par to, ka tas, ka pie šī jautājuma mēs varētu strādāt, tad ir liederīgi viņu ierakstīt arī skolas attīstības plānā, citādāk, ja sanāk, ka mēs... Tagad apstiprinām attīstības plānu 19.22. Gadam un pieņemsim pēc 3 mēnešiem, sākam runāt par to, vai skolai būtu atsevišķi vai nē, tad man liekas, ka tas nu, diez ko nopietni neizskatās. Ja mēs esam apstiprinājuši attīstības plānu līdz 22. Gadam un pēc 3 mēnešiem sākam runāt par to, kad skatāmies, kas ar skolu notiek turpmāk un varbūt, ka viņi mainam, ja tas būtu. Tā, ka attīstības plāns beigtos 22. Un šo apvienošanu varētu sākt, pieņemsim 21. Vai 22. Gadā, un man nezināt, vai to var vai nē, tad tas ir savādāk, bet, nu, bet, protams, neko tas, nekāds šķēršļs nerada arī neierakstot šajā te vietā šo punktu.
Nē, nu, ja mēs gribam, manuprāt, ja mēs gribam piesēt šo jautājumu, es uzskatu, ka tas būtu pareizi un loģiski, jo, zem vienu jumu divas skolas, nu, mēs zinām, kāpēc tas izveidojās, ja? Bet turbūt, ka mēs to lēmumu projektā ierakstam kā otro punktu, kad izvērtēt, ja nevis nolikumā paša. Jo, manuprāt, kā mēs lēmumus pieņemam, tā mēs lēmumus atceļam, ja, nu, tas jau tā ir. Un šajā brīdī vienai skolā vienu ierakstīt, varbūt, ka tas, es saku, ja nu mēs runājam, tad mēs varētu runāt par lēmumu projektu, kad otro punktu mēs ieliekam, kad mēs, nu, kad tiks izvērtēt, nu, jānoformulē tikai precīzi, tad ir. Tad varbūt drīzāk tā. Jā, protams, Dēna Lūdzu.
Es cienījumās deputātus varbūt aicinātu saglabāt lēmumu projektu, kādā redakcijā viņš ir, jo mēs savādāk tiešām, kā jau šeit minējā, varbūt kaut kādā ziņā radīt precedenti, tāpēc, kad arī Talsu valsts ģimnāzijai ir savu attīstības programmu, un tur jau arī nominēts šāda izvērtēšanas nepieciešamība vai tamlīdzīgi. Es domāju, tam ir jābūt kaut kādam citam dokumentam, un kā jau šeit minēju, mēs līdz šim, un arī šeit arī Kulds minēja par skolām sākuma skolu vai izvērtēšanu no pamatskolas uz sākuma skolu. Tur bija stratēģija apakšā, tur bija dokuments, pēc kura mēs vadāmies, ka nesasniedzot zināmas kritērijas, mēs veicam šo izvērtēšanu. Šeit, šajā gadījumā ir tā situācija nedaudz savādāk, kad ir likumdošanas izmaiņas, kas dod to iespēju izvērtēt, bet tam ir jābūt kaut kur citur, es aicinātu. Jā, Riku Gunders.
Lūdzu.
Es atbalstīju domas priekšsētāju viedokli par to, ka šobrīd mēs apskatām skolas attīstības plānu, un tas jautājums ir pilnīgi atsevišķi skatāms, un viņu tā vienkārši bez nevienas diskusijas un bez tādas arī iepriekšējas pārunas ar skolām savā starpā, kā mēs to visu redzam. Mēs, protams, strādājam ļoti ciešā saskarsmē, un tas jautājums, ko domas priekšsētājs uzdeva par atbalsta personālu, lielāko ties arī ir tā, ka atbalsta personāls abām skolām ir kopīgs, un tāpēc arī šāda sadarbība ir izdevies 7 gadu garumā realizēt veiksmīgu. Bet nākotnē šāds jautājums varētu būt, bet tad, kad viņš būs dienas kārtībā, tad arī mēs viņu skatītu, un kad šobrīd attīstības plānā droši vien iekļaut šādu punktu, būtu pārsteidzīgi.
Paldies par viedokli, Daiga, lūdzu.
Jā. Es domāju, ka mēs visi esam atbildīgi cilvēki, un to, ko runājam, tad cenšamies arī izpildīt, un arī pie šīs izvērtēšanas mums ir jāķerās, jo īstenībā, kāpēc tā veidojas, mēs zinām, jo bija citi normatīvie akti, citas prasības, jo man liekas, tī ir loģiski, ka vienā ēkā bērni pēctecīgi pāriet lielākā daļa no vienas skolas uz otru skolu, un varbūt tiešām izvērtēt plusus un mīnusus, saimnieciskos ieguvumus un citu veidu iegums un varbūt arī kādu zaudējumu, bet mums vajadzētu pašiem pieņemt lēmumu, ka mēs šo darbu veicam atsaucoties uz stratēģiju. Stratēģiju izstrādājām 16. Gadā, kad bija spēkā nosacījumi, ka pie ģimnāzijas nevar būt mazās klases. Šobrīd šie nosacījumi ir mainījušies, un es domāju, ka mums pie šī jautājuma ir jāatgriežās, un šis darbs ir jāizdara.
Jā, lūdzu.
Nedaudz piebildu varbūt par šo te atbalstu personālu. Gribu vērst jūsu uzmanību ne tam, ka šajā brīdī es gribu vērst uzmanību uz to, ka cik daudz skolu no saviem līdzekļiem, tā no meditācijas, mēs sniedzam atbalstu šiem te bērniem ar īpašām vajadzībām. Un to mēs, es vēlreiz saku, varam atļauties tikai tādēļ, ka mums ir liels skolēnu skaits klasēs, jo neslēpsim, jā, kastanīšu skolēniem, sešiem skolēniem mēs nodrošinam vairākā slodzi, un tie arī ir visi citi atbalsti, kas mums skolā tiek doti tieši no mūsu skolas meditācijas. Jā, tā kā, nu, pievērstam uzmanību un palūkoties, kā tas notiek citās skolās, vai viņām varbūt arī ir nepieciešams kaut kāds lielāks pašvaldības atbalsts. Tas nav sakarā ar skolas attīstības plānu, bet tikai tāds piebildes.
Nu jā, visu to noklausoties, manuprāt, liekas, ka šī brīdī varbūt mēs tad nekur to neliekam, bet es domāju, ka ņemot vērā to, ka mēs runājam par dažām lietām saistībā skolām, tas jautājums mums tomēr ir jārisina, un atlikt mēs viņu īsti nevaram, un mums skaidrībā pašiem ir jātiek, ja? Jo sākumā, kad viss tas sākās, nu, es varbūt neizprotot situāciju dikti brēcu, bet tad man pārliecināja, ka likums un likumdošana tāda, ka diemžēl ģimnāzijā nevar būt sākums skolas klasīts, jo man tas arī liekas savā ziņa absurdi, ka vienā ēkā mums ir divas skolas. Tā ka es esmu tikai par to, ka tas mums jāvērtē, jāpārvērtē, un tālu to jautājumu nevar atlikt, bet šī brīdī varbūt tiešām tad, nu, nelaužam šķēpes un apstiprinam, kā jau minēja, kā mēs lēmumus pieņemam, ja tas nepieciešams, mēs arī tos varam mainīt vai atcelt. Lūdzu, Ilva.
Jā, es piekrītu Tropiņu kungam, un man būtu arī priekšlikums tad definēt šo te termiņu, cik ilgā laikā mēs tomēr to pie šī jautājuma atgriežamies, saņemot pilnīgu informāciju gan par iespējamo apvienošanu, gan pret iespējamo apvienošanu, tā kā lai būtu definēts kāds ir laiks, kurā mēs veicam šo izvērtēšanu.
Vai izlīdīs pārvaldu šo jautājumu atbildēt? Nu, šis gads būtu...
Droši vien, ka šajā te 19. Gadā tad tas ir jāveic, jo uz 1. Septembrī, 19. Gada 1. Septembri mēs šo apvienošanu veiktu. Tā, ka tā nevarētu, nu tā domājot par šiem te termiņiem, tad vai nu tas ir 19. 20. Mācību gada laikā, kas diezina arī vai būtu pareizi, tad 20. Gada 1. Septembris varētu būt visticamāk ātrākais brīdis, kad mēs šo apvienošanu, ja vispār to daram, tad daram, nu tad varētu būt, teiksim, nu, līdz mācību gadu sākumam, ka mēs veicam šo un varbūt jau rudenī pieņemam lēmumu par to, vai nu pieņemam vai nepieņemam lēmumu par to, ka šādi ceļi ir.
Jā, nu tad varētu, mēs tā runāt, kad oktobra pirmajā komitejā, nav pārvaldu mani jau. Es jau pat Tautsainīcijas komiteju izglītības pārvaldu nāk un ziņo mums par šo jautājumu. Varam tā protokolā ierakstīt, jā, piekrītam kolēģi. Paldies. Nu tad par šo lēmumu projektu tad varam balsot, varbūt, kurš lūdz par? Paldies. Paldies mums par darbu. Šodien veiksmīgi esam beiguši un uz tikšanos nākošajā reizē.